Drony jsou čím dál oblíbenější, a to nejen mezi amatérskými piloty, ale také mezi přírodovědci. Bezpilotní letouny jim pomáhají analyzovat potenciálně nebezpečná místa nebo neinvazivně zkoumat faunu a flóru. A právě nad korálovými útesy, plovoucími velrybami nebo ledovci se s nimi můžeme setkat. Mají vědci, co by piloti, speciální pravidla? Které výhody a limity podobný nástroj má? A jdou s tímto trendem také čeští přírodovědci? Odpovědi budeme hledat na Havaji, Antarktidě, ale i u nás. Příjemný poslech přeje Martina Pouchlá.
Zaostřeno.
Nasazujeme vrtule. Celý stroj má s nimi napříč okolo 3 stop. Kamera jde sem. Je to rychlý stroj. Dostatečně na to, abychom s ním mohli zaletět k velrybám, změřit je a přistát na lodi během 20 minut.
To jsou opravdu velké čučky v porovnání se zbytkem stroje.
Ano, je to docela těžký stroj se vším. Jde to poznat, když jsme na vodě a jsou vlny. Takže jsme připraveni.
Černý dron o přibližně metrovém průměru je připravený do akce. Nejvíc toho nalétá nad hladinou moře, kde poblíž Aljašky, nebo tady ve vodách okolo Havajských ostrovů, monitoruje populace velryb.
Je velmi těžké změřit několikatunového keporkaka. Museli jsme přijít s vlastní cestou, jak to udělat. A proto máme drony. Za 20 minut ve vzduchu získáme video, které nám umožní získat dostatek záběrů zvířete z vrchu, přeměřit jeho délku a na základě toho odhadnout jeho váhu.
Vysvětluje mi Fabianův kolega Martin van Answegen. Keporkakové totiž většinu roku plují ve vodách u Aljašky a jedí, protože během 4měsíčního pobytu na Havaji žádnou potravu dostupnou nemají. Proto se musí předzásobit předem. Pokud nenajdou dostatek jídla a nenabydou určitý objem, jejich cesta na Havaj za rozmnožováním je v ohrožení. Martin prostřednictvím dronů zjišťuje, jestli se savcům daří nabít potřebnou váhu.
Používáme drony, které jsou běžně komerčně dostupné, ale předěláváme si je pro naše účely. Obzvlášť proto, abychom byli schopni přesně určit výšku, z jaké dron pořizuje záznam.
A ze záznamu lze pak dopočítat rozměry tvorů a odhadnout jejich hmotnost.
Spolupracujeme s týmem novozélandských vývojářů, kteří vytvořili software, který používáme.
Havaj je také domovem několika druhů delfínů, zejména delfínů dlouholebých, kteří rádi vyskakují nad hladinu. A právě na ty se zaměřuje Fabian. Zvířecí akrobati se v noci krmí a přes den vplouvají do chráněných zátok odpočívat. Jsou velmi citliví na rušení lidí a není dovoleno se k ním přibližovat na 45 metrů. Povolená vzdálenost od keporkaků je dokonce dvojnásobná, proto se podle Martina malé bezpilotní letouny hodí.
Drony jsou užitečné, protože jsou v porovnání s helikoptérami nebo letadly tiché, levné a efektivnější.
Pro přesné výsledky je důležité zachytit zvířata v momentě, kdy se vynořují.
Přeměřujeme jenom zvířata na hladině, protože teď neumíme přesně zjistit, v jak velké hloubce jsou, což je důležitý faktor pro výpočet.
Správnost údajů kontroluje Fabian srovnáváním s měřením delfínů chovaných v nedalekém zařízení na Oahu. Zajímá ho ale především ochrana těch žijících ve volné přírodě.
Delfíni trpí mnohými lidskými aktivitami, činností armády, klimatickou změnou, turismem. Když nemají zvířata ideální podmínky, méně jí a méně se reprodukují. Populační počty tak mohou rapidně klesat. Pokud získáme tvrdá data, že daná populace neprospívá, můžeme zahájit nutné ochranářské kroky.
Nestačí mi vidět fotografie delfínu a keporkaku jen z monitoru počítače a vydávám se na Makapu Point, odkud je lze prý zahlédnout. Mám štěstí, jsem tu právě v sezóně, kdy tito savci připlouvají do havajských vod, aby tu samice přivedli na svět svá mláďata.
Jak poznám, že vidím velrybu na tak velkou dálku?
Tak nejčastěji, co vidíš, jenom výfuk z té velryby, že jo, vidíš vlastně jako gejzír toho vzduchu smíšeného s vodou, který ta ryba vydechne.
Eva Majerová jako vědkyně se zkušeností z monitorování velryby z Mozambiku je mi průvodkyní.
A u těch keporkaků nejčastěji co vidíš tři po sobě a pak se ta velryba zase zanoří. To je v případě, že putuje někde, takže ona vlastně vydrží s dechem až 20 minut pod vodou a po tu dobu se nějakým někam přemisťuje a pak se na hladině potřebuje nadechnout, takže se vynoří, nadechuje se na třikrát a pak se zase zanořuje. To zanoření se dá poznat tím, že uvidíš vlastně ve chvíli, kdy se nezanořuje, tak vidíš ten hrb, proto taky si vysloužila pojmenování humpback whale, jako hrbatá velryba, a takže zdá se opravdu, jako že ta velryba má na zádech hrb. A pokud vidíš jenom hrb, tak to znamená, že ta velryba buď teda zůstává na hladině nebo kousíček pluje, ale nezanořuje se. Až ve chvíli, kdy je vidět jasně zřetelný ocas, tak to znamená, že se velryba zanoří. A pak máš tak 16 až 20 minut, než se vynoří a uvidíš ji znova.
Mám smůlu a jsem jediný člen naší malé výpravy, který vždycky stihne jen rozpěněné moře. Třeba něco víc ze zdejšího mořského života uvidím z člunu. Výzkumníci z Gates Lab, Havajského institutu mořské biologie, mě totiž berou na vizuální mapování korálových útesů.
Nasedáme do motorového člunu. Zastavili jsme uprostřed zálivu a za chvíli se kolegové na lodi ponoří do vln, aby mohli nachodit snímky. Vidíme plavící se želvu pár metrů od nás, jak se nadechuje a točí krunýř z vody.
Dnes nejsou podmínky na vypuštění dronu ideální, a tak kolegové snímkují korály pomocí kamer. O využití dronů při studiu korálu se více dozvídám o pár hodin později už na pevnině, a to v laboratoři, kterou vede ekoložka Elizabeth Maiden. Se svým týmem pracují s řadou nových technologií, mezi něž patří i satelitní snímky korálových útesů.
Používáme také drony, abychom získali data na méně pokrytých místech, například na velmi vzdálených ostrovech, u kterých třeba z komerčních důvodů neexistuje vůle získávat průběžná satelitní data. Tam měříme svatozáře kolem korálových útesů pomocí dronů.
Aktuálně máme projekt zaměřený na to, abychom ze snímků z dronů byli schopni určit strukturu útesů anebo míru jeho vybělení. Kombinujeme to s dalšími daty a projekty výzkumníků z našeho institutu.
Doplňuje ekoložku oceánu Catherine Foley. Společně se snaží mimo jiné zjistit, zda by snímky korálu z výšky mohly indikovat stav korálového ekosystému. Do laboratoře Američanka přišla uplatnit své zkušenosti s využíváním dronů ve zcela jiných podmínkách, než jaké panují uprostřed Pacifiku, a to na Antarktidě.
Na Antarktidě máte hodně omezený přístup k tamním ekosystémům. Většina práce, kterou jsem tam dělala, bylo snažit se přijít na způsoby, jak využít technologie k tomu, abychom zjistili co nejvíc informací o tamních populacích živočichů, aniž bychom museli vstupovat nohou na pevninu.
Většinu své terénní práce dělala na ostrově Jižní Georgia v Jižním Atlantiku. Musela tam čelit mnohým výzvám.
Je velmi izolovaná, dá se tam dostat jen lodí. Dalším problémem je vítr. Musíte počítat s neočekávanými změnami počasí, které se odhrávají nesmírně rychle. Musíte dávat pečlivý pozor na to, co se děje okolo.
To je velký rozdíl oproti podmínkám, ve kterých používá dron tady na Havaji.
Vlnka kazí kvalitu záběrů útvarů pod vodou, což je vlastně fajn, protože jste v terénu jen za nádherných dnů.
V nízkých teplotách musí počítat s tím, že baterie vydrží jinou dobu a je třeba je k vyšší efektivitě zahřát. Praktickou výzvou je i jak si chránit dlaně a prsty, které ovládají dron dotykovým displejem. Společná pro všechny zeměpisné šířky je pak snaha o nenápadnost.
Je třeba nerušit zvířata, zvláště při rozmnožování. Létáme co nejvýš. Protučňák je největší ohrožení ze vzduchu. Nechceme je stresovat naší přítomností a potřebujeme se také vyhnout srážkám s ptáky.
K práci využívá poměrně širokou škálu dronů, včetně těch, které si může snadno zakoupit. I každý z nás.
Jsou malé, snadno se zbalí, nejsou drahé. Můžeme sebou vzít několik kusů dronů, které jsme koupili velmi lacině. Můžeme je zničit a nemusíme se strachovat, že jsme ztratili velmi drahý kus vybavení. A kvalita obrazů mnoha komerčně dostupných dronů je fantastická. Data z nich jsou velmi dobře použitelná.
Dostupnost dronů přiměla k experimentům také tým vědců z Masarykovy univerzity v Brně, kteří jezdí každoročně na expedici expedice na Antarktidu.
Myslím si, že to má budoucnost.
Michála Kňažková se věnuje geomorfologii, respektive výzkumu reliéfu a procesů, které je tvarují. Zajímá ji zejména, jak je utváří sněhová pokrývka. Satelitní data pro potřebné rozlišení vytvoření 3D modelu terénu nejsou dostupná. Pomáhá si proto drony. Díky jejich snímkům mají následně počítačově vygenerované modely přesnost na několik centimetrů.
Samozřejmě na základě nějakého prieskumu z drona člověk nepostihne všechny aspekty toho území, ale zároveň je to tiež velmi dobrý způsob, jako to území zmapovat bez toho, aby jsme do něho vstupovali. Antarktida je unikátna tím, že je poměrně neporušená a v podstatě už aj pohyb vedcov v teréně, to se snažíme obmezit úplně na minimum. Jsou tam určité ekosystémy alebo určité města, které vlastně na to narušení nemusí reagovat dobré a může vlastně trvat jich obnova až několik desítek rokov.
Michaela byla na zaledněném kontinentu celkem třikrát a zvláště letos se do pokusu s dronem sama více zapojila. Přiznává ale limity, zvláště při časově omezené práci týmu, který má řadu jiných dalších vědeckých úkolů.
To vlastně nemůže být úplně ta priorita, které se budeme věnovat, protože vlastně kdyby ten jeden člověk neustále len někde číhal s tím dronem na dobré počasí, tak by vlastně potom nemal čas vůbec robiť jiné věci, takže se to snažíme vždy vlastně při té cestě do terénu spojit aj s něčím jiným, aby jsme to měli len kvůli tomu dronu a potom vlastně přijeme na město a zjistíme, že tam úplně jiné počasí, že tam fouká 10 metrů za sekundu a vlastně ten dron už to nezvládne.
Používání nových technologií není jen atraktivní, ale také nebezpečné, připomíná Martin van Aswegen.
Drony nejsou neškodné hračky. Jejich vrtulky se otočí za minutu 10 000krát. Může vám to uříznout prst. Když létáte z lodi, nastartujete jej, vypustíte a za 15 minut se vrátí, někdo musí na lodi dron opět chytit. Stojí na palubě, která se pohupuje, není stabilní a daná osoba nesmí přijít k žádnému zranění. Nosíme rukavice, helmy, chrániče na oči. Máme přesné protokoly, které nám pomáhají předejít zbytečnému riskování a nehodám.
Stávají se drony čím dál využívanějším prostředkem sběru dat?
Drony způsobily v našem oboru revoluci. Jak se technologie zlepšuje, míra a způsoby uplatnění této technologie roste. Když jsme byli na konferenci věnované mořským savcům v Barceloně, počet příspěvků na téma využití dronů tam byl velký.
Když se dodržují požadovaná pravidla, šetří dron čas a zdroje. A to je v případě mnohých výzev, kterým naše planeta čelí, klíčové. Právě proto do dronů nejen Elizabeth Maiden a její tým v čele s Catherine Foley investuje tolik energie.
Staré dobré způsoby, jak dělat výzkum, jako třeba jít jednoduše do vody a spočítat ryby, zůstávají velmi relevantními a klíčovými. Jsou nezbytné, ale pomalé. Nemyslím si, že s jejich pomocí můžeme zachytit probíhající změnu tak rychle, jak potřebujeme. Doufáme proto, že s nástroji umožňujícími makropohled budeme schopni získat komplexní obraz toho, jak se korálové útesy po celém světě proměňují.
Vypínáme to. Nejdřív výškoměr, pak celý dron.
Let's unclip the propellers.
Odepínáme vrtule
and put the drone back in the case.
A dáváme dron zpátky do krabice
and clip the case back together.
A zavíráme krabici.
Dron čeká na dobití baterií a další akci nad vodou.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéra v neděli v 17:30 večer na Plusu.
Potenciál dronů jakožto pomocníka pro sběr vědeckých dat probereme podrobněji s expertem na robotiku Luďkem Žaludem. Působí na CEJTECu VUT v Brně. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy se vlastně objevily první případy využití dronů ke sběru vědeckých dat?
To je otázka, na kterou se docela špatně odpovídá, protože není úplně dobře definované, co je to vlastně dron. Ono to je spíš takové lidové označení. Pokud bychom to brali jako bezpilotní letový prostředek, tak se uvádí, že vlastně první využití praktické bylo v roce 1917, čili velmi dávno. Od té doby se používaly další letové prostředky a rozhodně už v té vědě se bavíme o několika desítkách let, kdy třeba pro mapování se drony používají poměrně rutině, ale jsou to daleko větší zařízení, než které si dnes člověk představí pod pojmem dron, kdy si většinou představíme takový ten multirotorový malý dron, který nám v horším případě lítá kolem baráku a nelíbí se nám to. Takže rozhodně jsou to už desítky let, ale postupně to směřuje k menším a menším dronům, jak se zmenšují ty technologie, které jsou neseny a zároveň zlepšují technologie, které nosí ta zařízení. Takže takový ten boom technologie dronů a jejich využití datujeme, řekněme, 10 let zpátky. Víc to není. A určitě můžeme říct, že ta křivka nabírá na intenzitě.
A jak rychle prostupuje všemožnými vědeckými obory? Drží se těch, kde právě je potřeba nějakých vizualizací, ke kterým se často používají, nebo teď penetruje i další a další vědecké obory, kde třeba dřív se nepoužívaly tady tyto technologie?
Rozhodně si myslím, že s tím zlevňováním, větší dostupností se objevuje velká řada nových oborů, ve kterých se drony začínají uplatňovat. Těch důvodů, proč to dřív bylo problematické, je hned několik. Jednak to bylo extrémně drahé, potřebovali se k tomu různá povolení a podobně. Nebylo to zkrátka tak dostupné jako v dnešní době. S tím, jak se ty drony zmenšují, jak je jejich dostupnost podstatně větší, tak, jak říkám, objevují se úplně nová, dříve netušená využití, kdy se nevyužívá třeba jenom jeden stroj, ale celý houf těch strojů, které mohou něco mapovat, něco měřit daleko efektivněji a podobně.
Pojďme se teď na chvíli zastavit u těch možných využití. My jsme slyšeli některé příklady v reportáži, ale určitě ta škála je daleko širší, tak k čemu všemu se ve vědě dá ten dron použít v rámci sběru dat?
Ta škála je opravdu extrémně široká a vyvíjí se velice dynamicky. Samozřejmě velmi časté je mapování, a to ale nejen mapování takové, jaké známe my všichni, kdy se tvoří mapy, to už se dneska nebere úplně jako věda, ale mapovat se dá i leccos jiného. Například takzvané environmentální mapování, kdy nás zajímají nějaké parametry v prostředí, dejme tomu třeba obsah kyslíku ve vzduchu nebo jiných nějakých látek. Dost se mluví třeba o nebezpečných látkách, které se tímto způsobem dají docela dobře zjišťovat. Ale třeba velká budoucnost se předpokládá pro využití v zemědělství. Mluví se o takzvaném chytrém zemědělství, kdy dron letí nad nějakým polem, vytvoří jakousi mapu, která řekne, na kterých přesně, až dejme tomu snad i do úrovně jednotlivé rostliny, kde přesně přihnojit, a protože už existují chytré kombajny a chytré traktory a podobně, tak jsou schopny vypínat třeba jednotlivé trysky při zavlažování nebo při aplikaci nějakých hnojiv, takže se dají tyhle mapy spojit a může se vlastně přesně zalívat každá jednotlivá květina podle toho, jak je potřeba.
Které výzkumné nástroje a další technologie vlastně ty drony můžou nahradit? Ať už se tak již stalo, nebo je to velmi pravděpodobné v budoucnosti?
Podle mě to úplně není o tom, že by něco nahrazovali, spíš si myslím, že doplňují. V zásadě třeba pro nás jako robotiky je dron jenom další nástroj, který vidí svět z úplně jiné perspektivy. My jsme dřív používali pouze pozemní stroje, které zkrátka mají nějaký zorný úhel, vidí z nějakého svého úhlu pohledu a nevidí přes překážky. Dron je schopen vidět situaci zhora, tím nám podá úplně nové informace, ale není to tak, že by ty pozemní roboty nahradil, spíše je doplní. A myslím si, že velmi podobně je to v celé řadě dalších vědeckých odvětví. Je to zkrátka nástroj, který se používá na to, aby bylo dosažitelné něco nové.
Vy jste zmínil, že to využívání dronů urychlilo zjednodušení pravidel, že dřív ta pravidla byla velmi složitá. Znamená to tedy, že ta pravidla jsou jednodušší pro vědce, aby mohly ty bezpilotní letouny používat?
Ono je to spíš tak, že dřív ty stroje byly tak velké, že je nemohl provozovat každý sám. Musel si někoho najmout. Byla to třeba velká letadla nebo velké dálkově řízené stroje. V dnešní době už to začíná být skoro hračka, kterou si člověk koupí prakticky kdekoliv, téměř i v hračkářství opravdu. Není to ani tak o tom, že by se ta pravidla zjednodušila, ona se naopak postupně spíše zostřují. Teď nás čeká vlastně novelizace zákona, která způsobí pro běžného uživatele docela podstatné zostření těch podmínek. Budou muset všechny drony být evidované, piloti budou muset být evidovaní a podobně.
Čili pokud se nemýlím, tak do 250 gramů stroje.
To je ještě složitější, tam jde zase ještě o to, jestli má na sobě kameru nebo nemá a tak dále, ale je to tak, že do 250 gramů, případně pokud je možné to brát jako hračku, tak to není potřeba. Od 250 gramů výš nejspíš bude potřeba, aby byl nějakým způsobem evidovaný a prozkoušený, byť zatím zdá se pouze dálkově, pilot, pak musí být evidovaná firma, která ji provozuje, a zase potom u určitých těch letových prostředků musí být evidované i ty samotné letové prostředky. Paradoxně se dá říct, že když si koupí stejný dron běžný uživatel, tak ten běžný uživatel jej může provozovat téměř libovolně, zatímco my tím projít musíme, a znamená to pro nás, že třeba i v řádu let nemáme oprávnění s tím dronem létat. Zdá se, že teď by se zavedením těch nových pravidel by se ta situace mohla v náš prospěch určitým způsobem obrátit, že to bude tak, že budou spíše regulováni ti běžní uživatelé a odborníci, případně profesionálové, budou mít pravděpodobně větší možnosti, bude lépe ukotoveno vlastně, co mohou dělat. Že velkým problémem pro nás například bylo, že UCL nezná pojem věda nebo výzkum. Tam v tom zákoně, v dodatku X a ve všech ostatních věcech se o ničem takovém vůbec nemluví. Takže se předpokládá, že pokud někdo třeba vyvíjí nový takový letový prostředek, tak by měl fungovat tak jako všichni ostatní, to znamená udělat tam jakoukoliv drobnou změnu a musí projít celým schvalovacím procesem znovu, což je úplně nesmyslné a v podstatě nám to extrémně znesnadňuje práci.
Jsou tedy potenciálně evropští vědci v jisté nevýhodě tím, že mají přísnější podmínky, jak můžou tady tohoto pomocníka využívat, než třeba dejme tomu v Americe?
Myslím si, že určitě ano. Ale zase v rámci Evropy to bylo velmi nejednotné, takže vím, že třeba v severských státech měli, alespoň v jednom z nich, co jsem slyšel, měli velice rozumný přístup, kdy musel ten vědec, řekněme, být nějakým způsobem proškolen, ale potom měli jistou možnost autonomity jednání při provozování tady těchto strojů. Zase na druhou stranu třeba další příklad zase z toho opačného konce. Byl jsem ve Španělsku v Malaze, kde kolegové zakoupili velmi drahý dron a ten museli mít velmi tlustým řetězem přivázaný k nějakému nábytku, aby ho v žádném případě nemohl nikdo ani odnést, ani ukrást, natož pak použít, protože jim zkrátka zakázali tuto drahou technologii používat.
Čemu vlastně používáte drony vy na VUT? My jsme zmínili, že vy jste z Tejteku VUT a věnujete se robotice, tak můžete zmínit i vaše konkrétní aplikace.
My používáme drony jako doplnění našeho robotického systému, kterému říkáme Ateros, autonomně teleprezenční robotický systém, který je určený pro průzkum oblastí člověku nebezpečných nebo nedostupných. Máme řadu aplikací, ale hodně z nich se týkají zejména bezpečnosti. Taková typická úloha, která se tím dá řešit, je tvorba speciálních map nějaké oblasti, která byla něčím zasažena. Uvedu příklad. Dělali jsme experiment, kdy jsme měřili radiaci v oblasti, ve které proběhla nějaká nepříjemná událost z hlediska radiačního. Výhoda toho dronu v tomto případě je, že se nemusí dotýkat vůbec povrchu, takže nemusí být kontaminován, pokud ta kontaminace je povrchová, a může velice rychle změřit alespoň přibližnou radiační situaci v oblasti. Těch aplikací je ale více. Zabýváme se především tvorbou trojrozměrných map z dronů s vysokou přesností. Snažíme se dosáhnout toho, abychom nepotřebovali takzvané pozemní vlícovací body, což je věc, která velmi omezuje. To znamená, že musí nějaký ten operátor projít tu oblast, kterou chce mapovat, a položit na ní nějaké zaměřovací body. Tak my se snažíme udělat to tak, aby toto nebylo potřeba, a přitom abychom dosahovali přibližně stejných přesností.
Všechno to je bezesporu velmi užitečné. Pojďme se zkusit zaměřit na případné negativní stránky použití dronů. Už jsme rozebrali právě složitost legislativy. Napadá vás ještě něco, co může trošku hrát proti většímu využití těch bezpilotních letounů při sběru dat ve vědě?
Tak v Česku je to v současné době ve vědě opravdu hlavně ta legislativa, co nám nějakým způsobem brání většímu využití, nebo řadě týmů brání většímu využití. Samozřejmě, že nás omezují pořád ještě i technické parametry těch letových prostředků. Pořád bychom si přáli, aby mohli vydržet ve vzduchu ještě déle, aby unesli ještě více, aby méně zavazeli svou konstrukcí, protože například v našem případě často používáme přesné GPS systémy, správně GNSS systémy, ale lidově takzvané GPS systémy, které potřebují poměrně objemné antény, které mají výhled na oblohu, a to zrovna u těch multirotorových prostředků může být docela problém. Chtěli bychom, aby mohli pracovat v širším spektru z hlediska počasí, protože to je věc, která nás taky docela omezuje. Je tam patrné zlepšení, i během posledních několika let se podstatným způsobem zvyšuje především třeba rychlost větru, ve kterém se může pracovat, ale nás zajímá například to, aby mohli pracovat i v záporných teplotách, za tmy, v mlze, v kouři a podobně.
Myslíte tedy, že s tou změnou legislativy, která se chystá, bude ještě větší boom toho využití dronů?
Já doufám, že nastane to, k čemu to právě asi míří, že se bude kupovat dronů na počet rozhodně méně. Jenom v roce 2019 se odhadovalo v Česku přes 100 000 dronů, ale většina z nich nebyla nijak podchycena. Takže já doufám, že se stane to, že se budou drony podstatně více využívat profesionálně pro výzkum a proto, abychom, dejme tomu, ušetřili, abychom zvládli vyrábět lepší zeleninu a podobně. Zároveň, aby zůstaly ty drony v rukou jenom lidem, kteří jsou nějakým způsobem poučení a kteří se chovají zodpovědně. Protože toto je asi největší problém, proč i běžná populace v dnešní době často vnímá drony docela negativně, protože ví, že si zkrátka kde kdo může koupit dron, který má docela výkonnou optiku a může je sledovat, stejně tak může spadnout v neodborných rukách a může dojít k nějakému neštěstí, protože ta zařízení jsou poměrně dost nebezpečná. Takže já si o toho slibuju to, že tohle to bude odbourané a půjde to tím směrem profesionálnějšího využití. A když už to bude používat, řekněme, amatér, tak z nějakého dobrého důvodu, že bude chtít třeba pořídit nějaké video a podobně, a bude přesně i ukotveno, za jakých okolností to dělat může. A když to dělat nebude moc, takže se dosáhne toho, že mu to zkrátka někdo zakáže, protože to se dneska taky moc neděje.
Takže čím zodpovědněji se budou chovat i amatérští laičtí uživatelé dronů, tak tím snadněji bude moci vědec či nějaký profesionál dron používat pro své profesionální účely.
Nepochybně.
Tak s tímto apelem vrcholí také dnešní Zaostřeno. Využití dronů v přírodovědě a nejen v přírodovědě a v dalších oblastech vědy jsme rozebírali s Luďkem Žaludem z CEJTECu VUT. Děkuji, že jste si našel čas.
Děkuji.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Martina Pouchlá.